This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงในเอพิโซดที่65เราว่าด้วยเรื่องของ how to say no นะครับซึ่งเป็นเรื่องยากของหลายคนนะสำหรับผมด้วยนะในบางทีทีนี้ของวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรียกว่ากลุ่มอาการเดียวกันนะครับผมเองก็ยอมรับว่าอันเนี้ยเป็นนะครับโดยธรรมชาติเลยด้วยไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมมั่งคือขี้เกียจทะเลาะอ่ะคือไม่เถียงแต่ว่าถกกันนะครับก็ขี้เกียจอยู่ดีคือถ้าไม่ใช่สนิทกันจริงๆเนี่ยคือแบบเออมันจะพูดอะไรก็พูดไปนะแสดงความเห็นอะไรแสดงไปเลยตามสบายก็จะเฉยๆเงียบๆนะครับต่อให้ไม่เห็นด้วยก็จะไม่หือไม่อือใดๆนะครับข้อดีมันคือว่าเราก็จะได้ความสงบสุขในชีวิตนะครับจะ peaceful มากแต่ข้อเสียก็น่าจะเป็นการที่เราเสียโอกาสในการเรียนรู้ในการเหลาปัญญาให้แหลมขึ้นหรือว่าเพิ่มมุมมองดีๆต่างๆให้กับชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงทุกความขัดแย้งที่เป็นไปได้แล้วเนี่ยคือใช่เราจะสงบสุขก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็จะไม่รู้อะไรเพิ่มเลยนะใช่ไหมหรือว่าแย่กว่านั้นการไม่แสดงความ disagree ก็อาจจะแปลว่านี่เป็นการ agree โดยอัตโนมัติก็ได้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาลองหัด disagree กันบ้างนะครับโดยอันนี้ขอเอาธรรมชาติตัวเองเป็นโจทย์นะคือว่าจะพยายามไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในแบบที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ ugly ในอนาคตนะครับไหนเรามีคำว่าอะไรสำนวนอะไรที่จะเอาไว้ใช้ได้ในการแสดงความไม่เห็นด้วยบ้างอันแรกเลยนะฮะง่ายมากๆเบสิกมากๆด้วยนั่นคือการถามกลับว่า really you think so อันนี้เป็นสเต็ปแรกของการบอกใบ้เลยนะว่าเราไม่เห็นด้วยบางทีเราอาจจะยังไม่อยากโพล่งออกไปทันทีว่าไม่จริงอ่ะนะฮะผมคิดอย่างนี้ครับคือว่าบางทีคนเรายังไม่ต้องรีบไม่เห็นด้วยก็ได้นะเราควรจะให้โอกาสก่อนนะครับให้โอกาสทั้งตัวเขาในการขยายความว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นให้โอกาสทั้งตัวเราด้วยในการที่จะทำความเข้าใจจากการรับฟังอะไรให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนจะแสดงความไม่เห็นด้วยทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ลองพูดแบบนี้ดูว่า really you think so อาจจะเติมไปอีกหน่อยนึงครับว่า could you explain why อธิบายเพิ่มได้ไหมว่าทำไมหรือว่า you wanna elaborate on thatYou wanna elaborate on that? Elaborate แปลว่า to add more information or to explain something that you have just said. Elaborate elaborate นะครับก็หมายถึงเพิ่มเติมรายละเอียดหรือว่าอธิบายในสิ่งที่เราเพิ่งจะกล่าวออกไปนะครับ Really? You think so? Could you explain why? You wanna elaborate on that?ประโยคต่อไปก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเลยนะครับทีนี้ว่าไม่เห็นด้วยนะครับนั่นก็คือ I don't think so ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะครับเช่นเพื่อนบอกว่า Oh you look good in red โอ้แกนี่ใส่สีแดงขึ้นเนอะ Really I don't think so จริงอ่ะฉันว่าไม่เห็นจริงเลย Let's go to Iceland เฮ้ยไปเที่ยวไอซ์แลนด์กันเถอะI don't think so I want to go somewhere warm ไม่เอาอ่ะไปหาที่อุ่นๆเที่ยวกันหน่อยดีกว่าไอซ์แลนด์หนาวไปไม่ไหวอ่ะ I don't think so ในที่นี้ก็คือการบอกว่า no นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมีการพูดว่า I see what you're saying หรือว่า I get what you mean but I really don't think so คือเราเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูดนะคือเข้าใจ I get ก็คือ I understand นะครับเข้าใจว่าความหมายของเพื่อนคือยังไงแต่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะครับหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับว่าI see where you're coming from, but I have to disagree on that. I see where you're coming from, but I have to disagree on that. สำนวน to see where someone is coming from ไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับที่มาปูมหลังหรืออะไรทั้งสิ้นต่อให้มันมีคำว่า where ต่อให้มีคำว่า from ก็เถอะนะฮะสำนวนนี้แปลว่าเราเข้าใจว่าทำไมใครสักคนคิดหรือพูดแบบนั้นหรือรู้สึกแบบนั้นนะครับคือต่อให้เราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราเก็ทว่าทำไมนะครับ I see where you're coming from but I have to disagree on that อีกประโยคหนึ่งที่ส่วนตัวผมไม่เคยพูดเลยนะฮะแต่ว่าได้ยินบ่อยในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่า ประโยคนี้มันก็แปลว่า I do not agree นั่นแหละนะครับประเด็นคือ is polite but may sound unfriendly ก็คือมันสุภาพนะแต่มันจะฟังดูห่างเหินนิดนึงหรือว่าดีไม่ดีจะดูไม่เป็นมิตรนะครับดูมีการโจมตีเบาๆดูท้าตีเบาๆนะครับแล้วก็มีดีกรีของความเฟิร์มความแน่ใจมากๆว่าไม่เห็นด้วยนะครับนั่นก็คือประโยคที่ว่า I beg to differ I beg to differ beg b e g beg แปลว่าขอเนี่ยนะฮะ differ ก็คือ different นะครับคือต่างไปหรือว่าไม่เห็นด้วยใช้เป็น verb นะครับ differ รวมๆแล้วก็คืออันนี้ขอเห็นต่างนะครับนั่นเองนะฮะถ้าจะใช้ก็น่าจะเป็นบริบทที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับหรือว่าจะพูดกับเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพูดในแบบที่ตั้งใจให้ตัวเองฟังดูน่าตบนิดๆนะครับคือใช้แบบประชดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ให้เพื่อนรู้สึกหมั่นไส้เล่นๆนะฮะอันนี้ก็ได้เหมือนกันไปเจอคำอธิบายมาในเว็บที่ชื่อว่า talkenglish.com นะครับซึ่งอ่านแล้วก็เห็นด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าประโยคนี้ sounds very British for an AmericanAnd British English is seen as more polite. ก็คือประโยคนี้มันจะฟังดูค่อนข้างจะบริติชสำหรับคนอเมริกันทั่วไปมันก็เลยฟังดูสุภาพเพราะว่าภาษาอังกฤษแบบบริติชมันฟังดูสุภาพอยู่แล้วนะฮะแอบยืมตัวอย่างที่เขาเขียนไว้ในเว็บนี้มาเลยก็แล้วกันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีแล้วก็เข้าใจง่ายเรื่องการใช้นะครับอันนี้สมมติอาจอยู่ในที่ประชุมนะครับสมมติว่ายอดขายตกก็เลยมีการเรียกประชุมด่วนนะครับแล้วก็มีคนเสนอว่าเฮ้ยงั้นลดราคาล้างสต็อกไปเลยรับรองว่ายอดขายขึ้นแน่ๆนะฮะแต่เราคิดว่าเฮ้ยสินค้าเรามันเกรด A บวกนะลดล้างสต็อกมันจะดูจนๆยังไงไม่รู้นะคือทั้งจนเงินทั้งจนตรอกเลยนะเราก็เลยยกมือแล้วก็บอกว่า I beg to differ I don't think that is the right way to handle the situation ก็คืออันนี้ต้องขอเห็นต่างนะฮะผมว่าวิธีนี้มันไม่น่าจะใช่หนทางที่ถูกต้องในการรับมือกับสถานการณ์ยอดตกนะเรามาลองหาวิธีอื่นกันดีไหมนะครับหรือจะใช้ในอะไรที่มัน positive ก็ได้นะเช่นสมมติอันนี้เป็นที่ประชุมผู้บริหารประมาณว่าบอสคุยกันนะครับเรื่องประเมินผลงานอะไรอย่างนี้มีการถกกันว่าใครผลงานเป็นยังไงบ้างแล้วสมมติว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าน้อง A เนี่ยเข้างานไม่ตรงเวลาเลยบางทีก็ออกไปก่อนควรจะโดนตัดเงินเดือนนะเนี่ยแต่เราเป็นหัวหน้างานน้อง A โดยตรงนะฮะเรารู้ว่าเฮ้ยงานไอ้ A มันเป็นงานเซลล์มันต้องออกไปข้างนอกเว้ยนั่งอยู่กับออฟฟิศยอดขายมันจะมาจากไหนนะฮะการเข้าออกงานตรงเวลาไม่ช่วยเรื่องประสิทธิภาพของตำแหน่งนี้นะครับเราก็เลยแย้งว่า I beg to differ She actually did a really great job and even deserved a promotion อันนี้ขอเห็นต่างนะฮะงานดีลูกค้ารักยอดพุ่งขนาดนี้ผมว่าควรได้ขึ้นตำแหน่งเป็นหัวหน้าเซลล์ด้วยซ้ำไปอีกประโยคนึงคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะฮะคือต้องเป็นบริบทแบบทางการนิดนึงแล้วก็ไม่ใช่แค่ disagree เฉยๆแต่ว่าเป็นการ I respectfully disagree ด้วยความเคารพนะครับอันนี้ต้องขอแย้งขอเห็นต่างนะครับขึ้นมาก็คือด้วยความเคารพนะครับก่อนเลยนะฮะการใช้ก็คล้ายๆกันมากนะครับคืออาจจะใช้แทนที่ I beg to differ ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่า I beg to differ เนี่ยมันสามารถจะฟังดูแบบ aggressive นิดนึงนะคืออาจจะฟังดูก้าวร้าวอ่ะถ้าคิดอย่างนั้นก็สามารถใช้ I respectfully disagree แทนได้นะครับจะดูอ่อนน้อมถ่อมตนกว่าดูมีการแบบพูดแล้วค้อมหัวให้นิดนึงนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติเราจะใช้แย้งคนที่สถานะสูงกว่าเช่นแย้งเจ้านายเนี่ยอะไรอย่างนี้น่าจะเหมาะนะครับคือ I respectfully disagree อันนี้ปลอดภัยกว่า I beg to differ แน่นอนเพราะว่าI beg to differ บางทีมันอาจจะฟังดูท้าทายได้นะครับแล้วก็สุดท้ายฮะจีมากๆนะครับสมมตินั่งกันอยู่2คนนะครับแล้วก็มีคนเดินมาชมโอ้โหวันนี้พวกเธอดูดีกันมากเลยแล้วอีเพื่อนซึ่งเป็นคนที่แบบถ่อมตัวมากก็จะบอกโหไม่หรอกวันนี้พวกเราโซมกันจะตายนะฮะอารมณ์พูดแบบถล่มตนนิดนึงนะระหว่างให้คนอื่นชมหนักขึ้นไปอีกนะครับแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะนะสวนตูมเลย speak for yourself speakfor yourself ซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างนี้คือแปลว่า I think I look great ก็คือแกโซมฉันไม่เถียงนะแต่ว่าอย่าลากฉันเข้าไปด้วยดิเพราะว่าฉันว่าฉันสวยแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำนวน speak for yourself ก็แปลว่าก็ออกความเห็นของตัวเองไปดิวะไม่ต้องมาครอบคลุมเผื่อคนอื่นวงเล็บกูนะครับคำนี้ดีอ่ะเพราะว่าหลายครั้งเราจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย และนี่แหละคือประโยคที่เราควรใช้นะครับเช่น no more pizza we're all sick of it ไม่เอาพิซซ่าแล้วนะเบื่อจะแย่อยู่แล้ว hey speak for yourself I'm not ก็คือที่บอกว่า we're all sick of it เนี่ยมันไม่ all นะเว้ยคือพวกแกอาจจะใช่แต่ฉันไม่นะ I'm not sick of it นั่นเองนะครับก็คือมึงก็เบื่อไปคนเดียวดิกูไม่เบื่อจะให้กินพิซซ่าทุกวันยังได้เลยหรือเวลาคุยกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วแฟนเราพูดขึ้นมาว่า oh we just love traveling โหพวกเราอ่ะชอบเดินทางท่องเที่ยวกันมากเลยพอเราได้ยินก็กรอกตาแล้วก็พูดว่า speak for yourself I think it's exhausting เธอรักการท่องเที่ยวเป็นคนเดียวแล้วกันฉันว่าเหนื่อยจะตายอยู่บ้านสบายกว่าอีกเพื่อนร่วมทีมอาจจะมาคุยกันหลังจากแข่งกีฬาแล้วแพ้นะครับว่า we didn't play very well today วันนี้พวกเราเล่นกันไม่ดีจริงๆแหละเนาะเราก็เสียงสูงขึ้นมาเลยครับ speak for yourself ซึ่งถ้าเกิดพูดนี้ก็แปลว่าเอ้าอย่ามาเหมากูดิกูว่ากูเล่นดีนะ I think I played really well today หรือในสถานการณ์แบบนี้นะฮะเพื่อนคนหนึ่งถูกส่งไปพรีเซนต์งานกลุ่มหน้าห้องแล้วปรากฏว่าพังมากนะครับพังสิ้นซากพ่ายแพ้กลุ่มอื่นเอารางวัลไปกินนะครับเพื่อนที่เหลือในกลุ่มก็พยายามจะให้กำลังใจไอ้คนออกไปพรีเซนต์ว่าอ๋อ that's okay don't worry about it we're not blaming you เฮ้ยพวกเราไม่โทษเธอหรอกนะแต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะงานดีๆแต่พรีเซนต์ห่วยกลายเป็นงานกากไปเลยอะดูดิอุตส่าห์ตั้งใจทำไอ้คนพรีเซนต์นี่แหละควรโดนด่าก็เลยทำหน้าบูดนะครับแล้วก็พูดบอกไอ้เพื่อนที่บอกว่า we are not blaming you ออกไปเนี่ยนะครับว่า speak for yourself ซึ่งก็แปลว่าคนอื่นไม่โทษแต่กูโทษเอ๊ะเดี๋ยวนะความตั้งใจของเราคือพยายามจะดิสกรีกันแบบสมานสามัคคีใช่ไหมแต่อันหลังนี่ดูร้าวฉานมากนะฮะคืองี้ผมว่าคนเราเนี่ยขัดแย้งกันได้นะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแค่ต้องเลือกคำพูดให้มันโอเคหน่อยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าสำคัญยิ่งกว่าใช้คำพูดว่าอะไรก็คือใช้น้ำเสียงยังไงทำสีหน้ายังไงลอยหน้าลอยตาหน้าตบหรือไม่เบะปากกรอกตาใส่เขาหรือเปล่านะครับมันก็คงต้องไปด้วยกันหมดนะเนาะทั้งวจนะและอวจนะภาษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากขัดแย้งกันแบบไม่ต้องตบตีก็เพิ่มทักษะในการเก็บอารมณ์เก็บสีหน้าอาการให้พอเหมาะด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้มี5คำและสำนวนที่น่าสนใจอยากให้มาออกเสียงตามกันไปด้วยกันนะครับ elaborate อธิบายเพิ่มเติม I see where you're coming from เราเข้าใจนะว่าทำไมเธอพูดหรือว่าคิดเห็นอย่างนี้ I beg to differ ขอเห็นต่างนะครับ I respectfully disagree ด้วยความเคารพขอแย้งนะครับ Speak for yourself จริงสำหรับแกแต่ไม่ได้จริงสำหรับฉันนี่และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม682คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับฝาก Subscribe ฝาก Follow ฝากชอบฝากแชร์กันด้วยนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears